Îi mulțumim Tatălui pentru această zi și pentru ocazia de a fi împreună și împreună să învățăm din cuvântul Domnului. Așa cum s-a spus, astăzi este o zi importantă pentru noi, importantă din punct de vedere natural. Iată, prima zi când vedem zăpada anul ăsta, dar este importantă și pentru faptul că astăzi trebuie să luăm unele hotărâri care pe parcursul unui an ne vor urmări și ne vor binecuvânta, ne vor ajuta în progresul nostru în cele spirituale. Așa că tema lecției de astăzi are ca titlu Rânduiala necesară în adunare. Poate că toți am avut în mână această carte. E o carte care a colectat din diferite scrieri necesitatea unei bune rânduieli în fiecare adunare a poporului Domnului. Ca și text de bază, ca și scripturi de bază, 1 Corinteni, capitolul 14, ne spune cam așa, începând cu versetul 8, 26, 31, 40. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? 26. Ce este de făcut, fraților? Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Iar versetul 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Observând aceste texte scripturale, ne dăm seama că noi astăzi trăim timpuri speciale, timpuri de seceriș, timpuri de despărțire a grâului din eghină, dar totodată timp de adunare a grâului în grânar. Astfel că din cele arătate de apostol, scopul întrunirilor noastre este acela de a ne îmbărbăta, de a ne încuraja reciproc, de a ne ajuta reciproc să creștem în cunoștință și în har. Privind în trecut, lucru care ne îndeamnă profetul Isaia, zicând, când veți ajunge la o răspântie de drumuri, să vă uitați în urmă, să vă uitați în urmă. Uitându-ne în urmă, noi observăm că în biserica Domnului a existat oarecare rânduială. Și Biblia ne arată că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii. De aceea, în Sfânta Scriptură găsim necesitatea unei organizări, unei ordini în poporul Domnului. Astfel că, dacă aceste reguli, aceste ordini, orânduiri, n-ar fi respectate, sigur că Satan și-ar face loc și ar lucra prin diferitele sale metode, nu pentru progresul adunărilor, ci pentru stagnarea sau chiar descurajarea fraților. Exemplele de rânduială în adunare le găsim în Biserica Timpurie prin apostoli, dar unii ar zice, acele lucruri au fost potrivite atunci, astăzi probabil că nu mai sunt necesare. Biblia ne spune că astăzi, ca și atunci, este necesară o asemenea rânduială, o asemenea organizare în poporul Domnului. Astfel că, dacă trăim în vreme de seceriș, ne dăm seama că un bun gospodar, când își adună recolta de pe câmp, nu lasă grâu împrăștiat după ce îl separă de neghină și de alte semințe, ci îl adună în hambar. Împlinind cu această lecție a adunării grâului în hambar, ne amintim de spusele Scripturii, poporul meu, ieșiți din Babilon, sau adunați-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dar rămâne o întrebare. Dacă s-ar întâmpla că un număr oarecare de credincioși părăsesc Babilonul, ce să facă ei? Să rămână împrăștiați, separați undeva? Ei trebuie să se adune în diferite grupuri, servindu-se reciproc de la masa pusă în fața lor de secerătorul șef care a zis: unde este stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Spuneam că trăim timpuri favorabile, timpuri în care avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și cred că toți îl avem scris acasă, în Biblie, poate că majoritatea îl avem la îndemână și astăzi aici. Comparativ cu timpurile trecute, noi trăim timpuri mai favorabile. Cred că aceasta o putem observa cu toți. Atunci când Biblia era în formare, mai ales Noul Testament, când credincioșii nu toți știau să citească. Ba astăzi suntem avantajați că avem la îndemână unele traduceri sau unele concordanțe biblice, unele explicații ale cuvintelor Bibliei și, de ce nu, chiar unele dicționare biblice. Astfel că Trăim timpuri favorabile, dar totodată și timpuri de mare responsabilitate. Dacă am citit în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26 ne spune că atunci când vă adunați la oaltă, unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Și apoi, mai jos arată, toate să se facă cu rânduială pentru îmbărbătarea tuturor. Sigur că e bună ordinea și credem cu toții că suntem de acord că fără o ordine în orice comunitate lucrurile nu s-ar putea desfășura plăcut. Astfel că în biserica timpurie vedem cum avem câteva exemple în care apostolii au pus rânduială în biserici. Îl avem astfel pe Pavel și Barnaba, care au rânduit bătrâni în fiecare adunare, nou înființată, adaug eu, în Listra, Iconia, Antiohia sau alte localități. De asemenea, Pavel îl îndeamnă pe Tit să pună bătrâni în fiecare adunare. Care era datoria acestor bătrâni? Să hrănească turma cu adevărul și să-i păzească de unele învățături stricăcioase și să fie ca niște servitori ai acestor adunări. Deci, atât Pavel, cât și Barnaba, cât și Tit, trebuiau să pună o rânduială în adunarea primară. Și credem că dacă această rânduială a fost necesară în biserica primară, ea este necesară și în zilele noastre, pentru câteva motive pe care noi le-am învățat săptămânile trecute. Unul dintre motive ar fi acela că într-o adunare sunt membri care sunt mai la început de cale, iar alții mai înaintați pe cale. Astfel că servitorii aleși trebuie să observe necesitatea membrilor din adunare și să le aducă hrană potrivită, atât pentru începători, cât și hrană mai tare pentru cei mai maturi. De asemenea, un al doilea motiv pentru necesitatea alegerii de servitori este faptul că din mijlocul vostru, ne spune Biblia, se vor ridica unii care vor învăța lucruri greșite. Și acești servitori, dacă sunt învredniciți de adunare, ei trebuie să observe aceste învățături greșite și să apere adunarea de astfel de învățători care aduc învățături greșite. Apoi, un al treilea motiv ar putea fi că într-o adunare, cum au fost cazuri și cred că voi cunoașteți poate mai mult decât mine, în care unii frați s-au obișnuit ca ei singuri să servească. Și așa au parcurs ani de-a rândul, iar când în acea adunare s-a evit o O persoană cu un talent deosebit, adunarea nu știa cum să procedeze, să-i zică fratelui care a condus de ani de zile acea adunare, să-i zică, stai jos și dă-i locul celuilalt. Dacă nu există o rânduială organizată în adunare. Și apoi, un al patrulea motiv, care cred că și acesta este important, într-o adunare s-ar putea găsi frați sinceri care să fie devotați pentru serviciul adunării și pentru creșterea ei în cele spirituale, dar care să nu fie susținut de majoritatea fraților care, mai mult sau mai puțin, nu apreciază adevărul. Astfel că suntem cu toții de acord că e necesar să avem o bună rânduială în fiecare adunare. Unii ar zice, în adunarea noastră lucrurile merg bine, chiar dacă n-am ales pe nimeni să ne conducă. Oare este aceasta o garanție că vor merge pentru totdeauna lucrurile bine? Lecția noastră ne spune că nu. Și ne amintim de azi săptămână, acum învățam despre un căpitan care pornește pe mare și zice el, afară-i vreme bună. Nu mă voi echipa cu toate echipamentele necesare pentru salvare pe mare, fiindcă timpul e favorabil. Oare un asemenea căpitan de vas dă dovadă de înțelepciune? Credem că nu. Tot la fel, orice adunare, orice creștin trebuie să fie pregătit împotriva atacurilor celui rău care caută punctele noastre slabe și noi să ne folosim de toate mijloacele puse la îndemână de Domnul și de apostoli pentru protejarea noastră. Dacă am observat până acum, necesitatea unei rânduieli în adunare, în continuare vreau să amintesc încă câteva idei în legătură cu această necesitate. Să vedem la numărul 2, la punctul 2, felul cum se aleg servitorii, apoi la punctul 3, calitățile unui servitor și punctul 4 și în ultimul rând, să vedem care este activitatea acestor servitori. Deci, cum trebuie să se aleagă servitorii într-o adunare? De la început, trebuie să știm că votul adunării reprezintă voința Domnului și că aceasta o pot cunoaște cei care recunosc pe Iisus ca răscumpărătorul lor și apoi au făcut un legământ de a-i urma lui printr-o consacrare deplină. Astfel, cei care au fost informați privind necesitatea alegerii de servitori, precum și numele celor care au fost propuși a fi servitori, vor putea prin post și rugăciune afla voia Domnului și o vor exprima prin vot ridicând mâna sau nu, în funcție de felul cum le dictează conștiința. Dragi frați și surori, conștiința este un lucru care toți îl moștenim și avem oarecare măsură de conștiință de când ne-am născut. Dar această conștiință trebuie să fie corectată pe măsură ce anii trec. Corectată după resortul nou, zice undeva. Resortul nou fiind cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Astfel că alegerea servitorilor, fiind o lucrare solemnă, ar trebui ca fiecare participant să mediteze sincer și în liniște care ar fi voia Domnului și astfel să voteze. Cred că aici nu încap grade de rudenie. Cred că aici nu încap prietenii pământești. Cred că aici nu încap favoritisme. Când e vorba de voia Domnului și cineva conștient o calcă, să fie sigur că nu va rămâne nepedepsit. Bineînțeles că putem greși de multe ori. Și Tatăl se uită la inimă, a făcut-o intenționat sau a făcut-o din neștiință. Sigur că e o mare diferență între una și cealaltă. În Fapte, capitolul 14, citim că Pavel și Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Acum ne întrebăm, ce înseamnă această rânduire? Crede că Pavel a recunoscut voința Domnului exprimată prin votul adunării și că nu a numit el sau Barnaba servitori fără a avea susținerea prin vot a adunării din care acești servitori făceau parte. Astfel, alegerea fiind a Domnului prin biserică, așa după cum citim în Efeseni 4:11, unde zice, și el, adică Domnul, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, etc. Aceasta o face prin adunare, prin biserică. De asemenea, citim că Pavel îl încredințează pe Tit să rânduiască sau să aleargă servitori în adunarea din Creta. Credem că și aici apostolul îl îndeamnă pe Tit să aleagă servitori prin votul adunării și nu altfel, adică vot prin ridicare de mână. Este, credem noi, o greșeală din partea unor creștini care se numesc servitori, care numesc servitorii de la un anumit centru, fără a ține cont de voința adunării. Aceasta este o greșeală care o vedem în jurul nostru. Apoi, punctul 3. Calitățile unui bătrân. Aceste calități le găsim în 1 Timotei, capitolul 3, pe care le voi citi, amintind doar câteva din ele. Deci, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1 până la 10. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinții într-un cuget curat. Trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Calitățile unui servitor. Nu le vom lua pe rând, cum le-am citit. Le-am găsit exprimate în această cărticică și mi s-a părut interesant și voi aminti doar câteva dintre ele. Pe lângă cele de mai sus, una din calitățile unui servitor este umilința. Noi știm foarte bine că Dumnezeu se împotrivește mândrilor, dar smeriților le dă har. Aceasta înseamnă că oricât de priceput ar fi cineva, dacă nu recunoaște că tot ce are este un dar de la Domnul, dacă crede și vorbește despre adunare ca despre poporul său sau adunarea sa, dacă se adresează adunării zicând, voi trebuie să faceți așa și așa, acestea sunt dovezi de lipsa umilinței și cel ce este așa nu poate fi ales de servitor. Apoi aș mai aminti o calitate pe care trebuie să aibă un servitor, capacitatea de a învăța. În adunare sunt membri mai maturi și mai puțin dezvoltați. De aceea este nevoie de hrană potrivită pentru creștere. Dacă cineva nu poate da o mâncare ușor accesibilă fraților, nu poate fi o creștere în cunoștință și în har. De aceea capacitatea de a învăța este una dintre calitățile unui bătrân. Apoi, aș mai aminti capacitatea de a vorbi adevărul în iubire și de a se împotrivi eroarei într-un mod blând, dar ferm, fără a sădi lăstari de amărăciune în inima ascultătorilor. O altă calitate amintită ar fi aceea de a nu fi întors de curând la Dumnezeu, ca nu cumva umfla de mândrie să cadă în cursa diavolului, să devină ambițios ca să fie mare, prin aceasta necesitând să fie înjosit. 1 Petru 5,5 spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Aș mai aminti încă o calitate pe care aceea de a se ținea strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta însemnând a nu da curs unor învățături fanteziste, speculații și filozofii omenești, care trebuie descurajate și dezapreciate, așa cum învață Apostolul Pavel pe Timotei în 1 Timotei 6,20 și prin el și pe noi. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Sigur că mai sunt și alte calități pe care trebuie să le aibă un bătrân, credem că la momentul potrivit ele vor fi amintite în continuare. Punctul 4. Activitatea servitorilor aleși. Cu toții suntem de acord că lucrarea fiecărui servitor este, în primul rând, în adunarea care l-a ales. Aceasta înseamnă prezența în adunare. Înseamnă pregătirea unor lecții din care adunarea să poată fi binecuvântată. Pregătirea în privința unui studiu care să-i cuprindă pe cât mai mulți frați participanți. E doare când uneori servi aleși lipsesc fără motive întemeiate, fiindcă nu putem zice că nu se-i vezi cu unele greutăți care ne împiedică de a fi prezenți întotdeauna. Dar un servitor ales, să-l auzim că stă acasă fără motiv, că motivează, probabil am stat că vreau să mă uit pe internet, probabil, la adunare. Oare este acesta un gând sănătos? Este aceasta o atitudine potrivită pentru un servitor? Nici pentru unul din membrii adunării nu este o atitudine potrivită. De asemenea, servitorii sunt datori să încurajeze în particular pe cei în grele încercări, să viziteze pe cei bolnavi și să se intereseze de necesitățile spirituale și materiale a fiecărui membru din adunare. Nu este o sarcină ușoară ca cineva să se angajeze și să accepte a fi un servitor al unui grup. Trebuie să aibă mare grijă de membrii din grupul din care face parte. O lecție importantă dată de Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 20, versetul 28, unde Apostolul cheamă pe prezbiterii din Efes dându-le unele recomandări. El zice: băgați de seamă, aș vrea să citesc Fapte 20, versetul 28. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus biserica, care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Ce observăm din această recomandare a Apostolului Pavel către servitorii din Efes? Atenție la voi înșivă și la toată turma pe care o păstoriți. Atenție la voi înșivă. Ce înseamnă aceasta? S-ar putea ca unii servitori să-și dea prea mare importanță și să vorbească arogant despre adunare, ca poporul său sau oile sale, uzurpând astfel autoritatea și cinstea care trebuie dată Domnului ca păstor și cap al bisericii. De asemenea, ar fi o greșeală din partea unor membri adunării să sprijine astfel de persoane, punând pe umerii lor toată responsabilitatea și prin aceasta acel servitor, umflat de mândrie, să cadă în cursa diavolului. Deci, lupta cu ei înșiși împotriva unei ambiții egoiste este o luptă permanentă din partea fiecărui servitor, și dacă se observă un spirit egoist, oricât de mic, acesta este un virus otrăvitor care poate duce la a doua moarte dacă nu este ținut sub control. Ce este mândria? Ce este egoismul? Un virus otrăvitor care poate conduce la moartea a doua. Apoi, grija pentru progresul spiritual al adunării trebuie să-i preocupe pe toți servitorii. Ei au o poziție de mare responsabilitate și ca servitori aleși să fie exemple pentru adunare, simțind o mare durere când oile caută ape de odihnă și pășun verzi și nu le găsesc. Este o mare durere dacă vin de acasă cu dorul de a ne împrospăta și ne întoarcem dezamăgiți. Este o mare durere. Și această durere, de această durere să fac vinovați servitorii. În toată activitatea lor, toți servitorii n-ar trebui să uite că Tatăl și Domnul sunt gata să le acorde ajutor în orice împrejurare și să căutăm să ne ținem strâns de cuvântul scris, ca prin el să rămânem în umilință ca servitori care primesc și răspândesc și altora parfumul iubirii divine. Iată, în scurt, amintind câteva dintre datoriile și activitățile care trebuie să le aibă servitorii într-o adunare. Credem că sunt multe altele care ar putea fi adăugate aici. Și cei care au parcurs, măcar în parte, această carte, își pot da seama că în tot ce am exprimat astăzi este un extras din această carte și că avem mare nevoie de vigilență, de atenție, de rugăciune și, cum s-a spus altădată, de înțelepciunea care vine la Iisus, ca să știm cum trebuie să ne alegem servitorii. Astfel că astăzi am învățat 4 puncte importante. 1. Care este scopul alegerii servitorilor? 2. Cum trebuie să fie aleși acești servitori? 3. Ce calități trebuie să aibă ei? Și 4. Care este activitatea acestor servitori în mijlocul adunării? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea care vine de sus, ca alegându-ne acești servitori să aflăm care este voia Lui și astfel să ne dăm votul. Și dacă s-au văzut unele lipsuri, că nu-i să nu greșim, toți avem lipsuri, aceste lipsuri, dacă nu le-am corectat până acum, să nu întârziem a ni le corecta unii altora, dar cu bunătate, cu smerenie și totodată cu fermitate, acolo unde vedem că este o anumită greșeală. Dar dacă vedem că greșeala se perpetuează, atunci putem fi siguri că voia Domnului nu este ca un astfel de frate să fie pus în servicii publice dacă perpetuează o anumită greșeală. Tatăl să ne ajute ca să-i aflăm și să-i facem voia toată viața noastră. Amin. Thank you.